Latvijā pirmie virtuālie asistenti sāka parādīties pirms apmēram 7 gadiem, kad tika izstrādāti pirmie modeļi, bet pirmais darbu sāka Latvijas uzņēmuma reģistra virtuālais asistents UNA. Stāsta Tilde starptautiskā biznesa attīstības vadītājs Kaspars Kauliņš.
Tas bija pirmais publiskajā sektorā, un es ņemšos apgalvot, kaut gan man nav tāda ļoti pamatota pētījuma par šo, bet ka šis bija vismaz Eiropas mērogā arī viens no pirmajiem. Vai ja ne pats pirmais virtuālais asistents publiskā pārvaldē.
Un Latvija savā ziņā ir unikāla Eiropas mērogā, jo pie mums ilgu laiku virtuālo asistentu lietojuma īpatsvars publiskajā sektorā ir bijis plašāks nekā komercsektorā. Un UNA savā ziņā bija kā celmlauzis, kas parādīja, ka virtuālais asistents patiesi var atslogot valsts iestādes darbu.
Nākamais būtiskais solis bija tas, ka tika izstrādāta jauna funkcionalitāte valodas tehnoloģija platformā HUGO.lv, kas padarīja šo tehnoloģijas izmantošanu iespējamu valsts pārvaldes iestādēm un institūcijām. Un kopš šī platforma tika izveidota, ir gandrīz 100 valsts pārvaldes iestādes un institūcijas vienā vai otrā veidā izmanto virtuālos asistentus kā saziņas kanālu ar iedzīvotājiem. Mēs tiešām esam šai ziņā līderis, mēs esam apsteiguši Somiju, kurā arī ir īpaša valsts programma šāda veida tehnoloģijām, nemaz nerunājot par mūsu kaimiņiem Lietuvā un Igaunijā, kuriem mēs arī esam ievērojami priekšā.
Tomēr Igaunijā virtuālos asistentus lieto vairāk privātu uzņēmumu. Latvijā šis process notiek lēnāk, bet tomēr aizvien vairāk uzņēmumi ievieš virtuālo asistentu. Kaspars Kauliņš pauž, ka iemesls tam ir bažas un neticība šai tehnoloģijai. Kauliņš uzsver, ka virtuālais asistents neaizstāja cilvēku, tomēr uzņēmumi aizvien cīnās ar to, ka ir grūti atrast darbiniekus vienkāršiem amatiem, kuros ir rutinēts darbs.
Un tas ir tas, kur šī tehnoloģija mums palīdz. Un faktiski izbrīvējot to cilvēku laiku, iespējams noņemot vajadzību pēc papildu cilvēkiem, mēs savukārt ļaujam tiem speciālistiem pievērsties tiem jautājumiem, ar ko bots netiek galā. Ļoti svarīgs vēl aspekts ir tā lietotāja pieredze un tas ātrums, jo bots atbild 24/7 režīmā, uzreiz.
Rīgas pirmajā slimnīcā virtuālais asistents Maija sāka darbu pirms 2 gadiem un vidēji asistente virtuālajā čatā ikdienas sniedz atbildes uz 70 līdz 100 pieprasījumiem. Rīgas pirmā slimnīcas pārstāvis Aleksejs Molčanovs stāsta, ka Maija ir arī neatsverams palīgs, kas pacientiem atgādina par pierakstu pie ārsta un to dara gan sūtot mobilās īziņas, gan zvanot pa telefonu.
Šie ir rutinizēti un liela apjoma darbi. Uz katru to zvanu ir jāreikinās, ka tas cilvēks fiziskais patērē aptuveni 2,5-3 minūtes. Tātad ņem telefonu, ievada numuru, sazvana, klients nepaceļ, mēģina pēc tam zvanīt viņam vēlreiz. Un tad, kad pie lielas iestādes katru dienu ir aptuveni 1,5 tūkstoša pakalpojumu, tas ir ļoti, ļoti milzīgs cilvēka resursu patēriņš. Kā rezultātā tās ir, protams, finansiāls sloks.
Aleksejs Molčanovs nenoliedz, ka ir iedzīvotāja grupa, kas skeptiski izturas pret saziņu ar virtuālo asistentu, bet tas pakāpeniski mainās. Neiztikt arī bez kurioziem.
Tad bots ir pieejams 24/7, kā rezultātā arī šobrīd aptuveni 30% sarunu notiek ārpus slimnīcas darba laika. Šajā sarunās cilvēki nesaprot, ka 2 naktī viņiem atbild bots, nevis cilvēks, un kā rezultātā tur ir pārprasa noskaņojumus, pārprasa, kāpēc tik vēlu ir pieejams kāds, un arī saka paldies.
Salīdzinoši nesen, pirms mēneša pie sava virtuālā asistenta ticis arī Rīgas namu pārvaldnieks. Tam dots vārds Juris. Lai gan pagaidām par Jura darba apjomu pilnīgu vērtējumu vēl nevar izdarīt, uzņēmuma pārstāve Una Grenevica teica, ka gaidas ir lielas.
Tas, ko mēs tagad jau varam pateikt, tā ir 2 cilvēku slodze, ko konkrēti šāds virtuāls asistents var aizstāt konkrēti klienta apkalpošanā. Tie darbi, ko viņš veicās, tad atbilžu sniegšanu uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, arī jau kādi specifiskāki jautājumi, iesniegumi tiek pieņemti, arī avārijas pieteikumi. Jau gana daudz ir tajā sākumā, un viņš tiek trenēts katru dienu. Tas ir šiem virtuāliem asistentiem ļoti svarīga lieta, ka viņi ir jātrenē, un tad attiecīgi arī viņam var likt klāt dažādas šīs papildus funkcijas, un uz priekšu mēs jau plānojam vasaras periodā, ka virtuālais asistents jau varētu arī apkalpot personificēti klientu.
Una Grenevice atklāja, ka arī Juri, tāpat kā citus virtuālos asistentus, cilvēki pārbauda, cenšas izjokot vai uzdot dažādus āķīgus jautājumus.
Juris ir diezgan asprātīgs un viņš zina arī pāris anekdotes, tā kā šī saruna ir diezgan dzīva un apusēja, tā kā arī šajā ziņā viss ir kārtībā.
Šobrīd Juris veic apmēram 100 sarunas ar klientiem dienā, bet uzņēmumā prognozē, ka virtuālā asistenta darba slodze aizvien pieaugs. Linda Zalāne, Latvijas Radio.